Եթերում ազատություն ռադիոկայանն է, բարի օր, այսօր փետրվարի 21-ն է, օրը 5-7-ի, ես Անուշ Մկրչյանն եմ, առաջիկա 30 րոպեների ընթացքում, ես ու իմ գործընկերները կներկայացնենք այն կարևոր իրադարձությունները, որոնք տեղի են ունեցել այսօր, և իհարկե կխոսենք նաև մեզ շրջապատող խնդիրների երևույթների մասին, նախ ծրագիրը համարոտ. Ռաֆի Հովանիսյանը հանդիպեց Սերժ Սարգսյանին, սակայն թե ինչի մասին էր զրույցը, Հովանիսյանը կպատմի միայն վաղը. Հանրապետական կուսակցությունը հրաժարվեց իր այսօրվա հավաքից, թե ինչու մանրամասնում է Հանրապետական կուսակցության մամուլի խոսնակ Էդուարդ Շարմազանովը.
Պետք է ամեն ինչ անենք, որպեսզի նույնիսկ ցանկացած տեսական առումով ոչ ցանկալի լարվածություն կուսակցենք.
Խոզի գրիպի մահացության դեպքեր են արձանագրվել Հայաստանում։ Կոռուպցիան իր բոլոր հետևանքներով, կոռուպցիայի դեմ պայքար հասարակական կազմակերպության նախագահը խոստանում է հրապարակել բոլոր կոռումպացված չինովնիկների անունները։
Լինելու է Հովիկ Աբրամյան և երկու տասնյակ չինովնիկներ, որոնց ոչ միայն ազգանունները, այլ ունեցվածքի չափերը կներկայացվի ժողովրդին։
Այսուհետ թեմաների շուրջ մենք դեռ կխոսենք, սակայն նախքան այս ամենը տեսնենք, թե ինչ է տեղի ունեցել աշխարհում մինչև այս պահը։ Լուրեր կներկայացնի Աննա Բարսեղյանը։
Նախագահ Սերժ Սարգսյանը մոտ 1 ժամ առաջ ընդունել է Ռաֆի Հովանիսյանին, հաղորդում է Հայաստանի նախագահի պաշտոնական կայքէջը։ Մանրամասները կհաղորդենք քիչ անց։ Սերժ Սարգսյանին 3 շնորհավորական ուղերձ է հղել Վրաստանի վարչապետ Բիդինա Իվանիշվիլին, համոզմունք հայտնելով, որ երկու երկրների միջև բարեկամության սկզբունքների վրա հիմնված ծերտ համագործակցությունը եւ փոխադարձ աջակցությունը ապագայում եւս կշարունակվի։ Իվանիշվիլի ծառայեց Սարգսյանին շնորհավորել էր Վրաստանի նախագահ Միխայել Սաակաշվիլին։ Միացյալ Նահանգները շնորհավորում է Հայաստանի ժողովրդին փետրվարի 18-ի նախագահական ընտրությունների կապակցությամբ միաժամանակ իր համաձայնությունը հայտնելով ՀԿ-ի ժողովրդավարական հաստատությունների և մարդու իրավունքների գրասենյակի դիտորդական առաքելության արտահայտած մտահոգություններին։ Հայաստանի իշխող հանրապետական կուսակցության խոսնակ ազգային ժողովի փոխնախագահ Էդուարդ Շարմազանով այսօր հաղորդագրություն տարածեց, փոխանցելով, որ կուսակցությունը հրաժարվում է ազատության հրապարակում այսօր ծրագրված իր միջոցառումից։ Հայաստանի ոստիկանապետ Վլադիմիր Գասպարյանը 3 աշխատանքային խորհրդակցություն է հրավիրել ոստիկանությունում, կարգադրել է ամեն օր հաշվետվություն ներկայացնել ընտրախախտումների քննության ընթացքի վերաբերյալ և արդյունքների մասին պարբերաբար իրազեկել հասարակությանը։
Դուք լսում էիք լուրեր, եթերում Ազատություն ռադիոկայանն է։ Ազատության հրապարակում Ռաֆի Հովանիսյանը այսօր ժամը 13:00-ին մեկնարկած հանրահավաքում հայտարարեց, որ գնում է նախագահական նստավայր։ Հովանիսյանը պարզաբանեց, որ այդպես է վարվում, քանի որ նախագահական ընտրություններում ըստ պաշտոնական նախնական արդյունքների հաղթած թեկնածու Սերժ Սարգսյանը չի ընդունում իր հրավերը և չի գալիս Ազատության հրապարակ։ Ազատության հրապարակում հավաքված մարդիկ երթով շարժվեցին դեպի նախագահական նստավայր, որտեղ էլ Սարգսյանը հանդիպեց Հովանիսյանին բավական ջերմ մթնոլորտում։ Հանդիպման ավարտից հետո Ռաֆի Հովանիսյանը Բաղրամյան 26-ում հավաքված ժողովրդին հորդորեց տուն գնալ և զբաղվել սեփական գործերով, ասելով, թե զրույցի մանրամասների մասին կխոսի վաղը։ Իմ գործընկեր Կարլեն Ասանյանը հետևում էր այս ամբողջ ընթացքին։ Կարլեն, խնդրում եմ ներկայացնես, թե ինչ տեղի ունեցավ այսպիսի հայտարարությունից հետո, հատկապես որ մարդիկ ինչ-որ պատասխանի էին անհամբեր սպասում։
Անուշ, ամեն դեպքում Ռաֆի Հովանիսյանի համակիրները ողջունեցին նրա հայտարարությունը, որովհետև մինչ նրանց խնդրելը ծրվել տներով, Ռաֆի Հովանիսյանը կարճ ելույթ ունեցավ, մենք այժմ հնարավորություն ունենք լսել այդ հատվածը, լսենք և վերադառնանք։
Սիրելի հայրենակիցներ, հավաքված ենք այսօր որպես Հայաստանի Հանրապետության լիարժեք և ամբողջական և իրավադեր քաղաքացիներ։ Մենք դեր ենք մեր սահմանադրության, մեր իրավունքի և մեր նախագահության և պիտի արժանանանք իրավունքի Հայաստանի։ Դուք հզոր ուժ եք տալիս, որտեղ սա մի հոգու նախագահություն չէ, սա Ռաֆի և Սերժի պայքար չէ, այլ Հայաստանի Հանրապետության և մեր քաղաքացիների ապագան է։ Ես ձեզ գզեգուցեմ այսօրվա մեր հանդիպման մասին, հարցերին կպատասխանեմ վաղը, ազատության հրապարակում թույլատրված, օրինավոր մեր հանրահավաքի, մեր հաղթահավաքի ընթացքում։ Վաղը Ազատության հրապարակ, հայ ժողովուրդը տոնելու է մեր հաղթանակը։
Ռազմի! Ռազմի!
Ես ունեմ իմ դիվանագիտական հանդիպումներ եւ գոչ եմ անում, որ հիմա մենք սրբենք, ամեն մեկը գնա իր գործի։
Այսպիսով այսօրվա ակցիան ավարտված է, ես միայն հիշեցնեմ, վերադառնալով ավելի վաղ Ազատության հրապարակում հրավիրած հանրահավաքին, որ Ռաֆի Հովանիսյանը հայտարարեց, թե ենթադրում է, որ Սերժ Սարգսյանը չի գա այստեղ իր հետ հանդիպմանը, և քանի որ կա նախագահի խոսնակի հայտարարությունը, թե նախագահը օրվա ցանկացած ժամի պատրաստ է իրեն ընդունել, նա ինքը կգնա նախագահական, ինչպես Ռաֆի Հովանիսյանը ձևակերպեց համազգային այս ճգնաժամը հաղթահարելու, դա միակ ելքն է։ Հավելեմ նաև, որ այսօրվա հանրահավաքը Ազատության հրապարակում տոնված չէր, քանի որ ավելի վաղ հանրապետական կուսակցություններ քաղաքապետարան դիմել այսօր այնտեղ հանրահավաք անցկացնելու, և ոստիկանները քաղաքացիների հավաքվելուց հենց առաջին իսկ րոպեներից մոտեցան Հովանիսյանին և ասացին, որ թույլ չեն տալու հավաք անցկացնել, նայել ասաց, թե ընդամենը 5 րոպե ելույթ կունենա և կազատի հրապարակը, ինչն էլ տեղի ունեցավ, մինչդեռ վաղվա հանրահավաքը կրկին արտոնված է, քանի որ Հովանիսյանը ավելի վաղ դիմել էր Ազատության հրապարակում հանրահավաք անցկացնելու դիմումով խնդրանքով քաղաքապետարանին։
Պաստորեն, այսօր ոչ մի այլ երթ հավաք Ռաֆի Հովանիսյանի կողմից չի ակնկալվում։
Ոչ, այսօրվա ակցիան ավարտված է, քանի որ Հովանիսյանը ասաց, որ դիվանագիտական շրջանակների հետ հանդիպումներ ունի և խնդրեց համագիտներին ծրվել տներով։
Շնորհակալություն, Կարլեն, իսկ մենք հիշեցնենք, որ ավելի վաղ հանրապետական կուսակցություններ հանրահավաք նախատեսել Ազատության հրապարակում, սակայն ժամեր առաջ հանրապետական կուսակցության մամուլի խոսնակ Էդուարդ Շարմազանովը հայտարարություն էր տարածել, որում մասնավորապես ասվում էր, մեջբերում եմ մեկ հատված հայտարարությունից. Ելով պատասխանատու քաղաքական ուժ մենք երբեք չեն գնացել և բնականաբար չենք էլ գնա քայլերի, որոնք կարող են ավելորդ լարվածություն ստեղծել մեր երկրում։ Ցանկություն չունենալով ակամա մասնակիցը դառնալու հակասահմանադրական կոչերով լի արկածախնդրություններին, Հայաստանի Հանրապետական կուսակցությունը հրաժարվում է Ազատության հրապարակում վաղորոք նախատեսված իր միջոցառումից, մեջբերման ավարտը։ Իմ գործընկեր Ռուզանա Ստեփանյանը զրուցելով պարոն Շարմազանովի հետ փորձել է այլ մանրամասներ հստակեցնել այսպիսի որոշում ընդունելու հետ կապված։
Հանրապետական կուսակցությունը չի ցանկանում լարվածություն առաջացնել և հրաժարվում է Ազատության հրապարակում այսօր նախատեսված իր հանրահավաքից։ Այս մասին այսօր Ազատություն ռադիոկանի հետ զրույցում փոխանցեց ազգային ժողովի փոխնախագահ իշխող հանրապետական կուսակցության խոսնակ Էդուարդ Շարմազանովը։
Կարծում եք լարվածություն կլիներ, եթե
հանրապետական։ Այո, այո, եթե չկարծենք, չենք ասի, որովհետև այդ նույն հրապարակում հնչում են հակասահմանադրական կոչեր, իսկ երկու քաղաքական թիմերի, մեր հասարակության երկու տարբեր հատվածների հանդիպումը կարող էր նաև անցանկալի հետևանքներ ունենալ, իսկ մեր նպատակը դա չէ, մեր նպատակը միասնությունն է, մեր նպատակը հանդուրժողականությունն է, և մենք պետք է ամեն ինչ անենք, որպեսզի նույնիսկ ցանկացած տեսական առումով ոչ ցանկալի լարվածություն և դրանից խուսափենք։
Ուստի մենք հնարավոր է լինեին,
անպայման չի բախումներ լինեն, որ ցանկալի իրադարձություններ կամ լարվածություն, եթե մեկ կամ երկու քաղաքացի պետք է իրեն չհասկանային, իսկ հետևելով նաև այս երկու հարավակներին, մենք ականատես եղանք, որ արկածախնդրության և հակասահմանադրական կոչերի պակաս չկար։
Ո՞րն էր հակասահմանադրական կոչը։
Իսկ ո՞րը չէր այդտեղ հակասահմանադրական կոչը, եթե մարդիկ արդեն ասում են, մենք 80% հավաքել են, մենք հաղթելու են, դա սահմանադրական է։ Ամբողջ աշխարհում ընդունված է, պարզված տեխնացիան պետք է շնորհավորի հաղթած տեխնացիան, մանավանդ որ աննախադեպ է եղել ժողովրդականությունների բնույթն ու որակը։
Ձեր հանրահավաքը ընտրությունների ձեր հաղթանակին էր նվիրված դիմելու այսօրվա հանրահավաքը։
Մենք հաղթանակին կամ ոչ հաղթանակին չենք, դա հանրահավաք է, որտեղ պետք է հանդիպում ուներ մեր հարության հետ։
Սերժ Սարգսյան նույնպես պետք է ներ այդ հանրահավաքում։
Կուսակցության հանրահավաքն է, կուսակցության հանդիպումներով շատ դրամաբանական որ կլինեն, բայց այդ իմաստով ես ասացի, մեր նպատակը վստահենք, որ շուտով, շատ շուտով Ազատության հրապարակը, որը խորհրդանշական է մեզ համար, թե միասնության առումով, թե բազմակարծության առումով, թե հենց անկախության խորհրդանիշն է, այնտեղ մենք բոլորս միասին կարող ենք տոնել մեր հասարակության, մեր ազգի, մեր պետության հաջողությունն ու հաղթանակը։
Այսինքն դուք ակնարկում եք, որ այժմ Ռաֆի Հովանիսյանը Սերժ Սարգսյանը Ղարաբաղյանը որոշակի փոխհամաձայնության
ես որևէ բան չեմ ակնարկում։ Ես երբ որ իմ հայտարարությունը տարածել եմ, այդ պահին Հովանեսյանը չէր հանդիպել պարոն նախագահին։
Ինչ է կապնկալում այս հանդիպումից պարոն Շահմազանովի։
Կորեկտ չէ մինչև հանդիպման ավարտը եւ կողմից հայտարարությունների տարածումը, թե ես մագնատական ինչ ասեմ, որ
համոզել
Ռուզանա Ստեփանյանի հարցազրույցը Էդուարդ Շարմազանովի հետ ամբողջությամբ լսեք Ազատություն ռադիոկայանի երեկոյան եթերաժամին։ Այսօր Ռաֆի Հովանեսյանի կողմից կազմակերպած հավաքի ընթացքում մի երիտասարդ աղջիկ մոտեցավ բարձրախոսին, հայտարարելով, որ ԵՀԿ ԺՀՄ-ի գիտորդական առաքելության դեմ ակցիան վաղը նույնպես շարունակվելու է եւ երիտասարդները պահանջելու են միջազգային դիտորդներին հեռանալ մեր երկրից։ Հիշեցնենք, որ օրեր առաջ փետրվարի 19-ին, երբ ԺՀՄ-ը Մամուլո Ասուլիսի ժամանակ ներկայացնում էր իր նախնական զեկույցը, մի խումբ երիտասարդներ ընդհատեցին այն հանդես գալով սեփական հայտարարությամբ, թե ընտրությունների օրը ընդրատեղ մասերը վերածվել էին թատերական հարթակի, հորդորելով ամեն անգամ իրենց գնահատականներով չլեգիտիմացնել հայաստանյան ընտրությունները։ Նանե Սահակյանն այս դեպքի առնչությամբ խոսել է ակցիայի մասնակիցների հետ, ինչպես նաև փորձել լսել քաղաքացիական այլ նախաձեռնությունների գնահատականները։
Նախագահականի հաջորդ օրը, երբ ԵԱՀԿ ԺՄԻԿ-ը ամփոփում էր ընտրությունների արդյունքները, մի խումբ երիտասարդներ ակցիա արեցին Ասուլիսի դահլիճում, ընթերցեցին տեքստ, որը հայտնում էր, որ դիտորդները լեգիտիմացնում են Հայաստանի ընտրությունները եւ իրականում նրանք նման են Հայաստան եկող զբոսաշրջիկների, ոչ թե իրական դիտորդների։ Հյուրանոցի սրահում, որտեղ տեղի ունեցավ ԵԱՀԿ ԺՄԻԿ-ի Ասուլիսը, բարձրաձայն տեքստ ընթերցեց Լենա Նազարյանը, ով Թեղուտի պաշտպանության խմբի ակտիվիստ է, թեև ցանկանում է, որ իրեն ներկայացնի նենք ոչ թե որպես ակտիվիստ, այլ պարզապես քաղաքացի։ Լենան ընտրության ողջ օրը Արտաշատի 17-2 ընտրատեղամասում դիտորդ է եղել։ Ներկա է եղել նաև քվենների հաշվարկին։
Եվ ամբողջ օրը ականատես եմ եղել, թե ինչպես են հանրապետական կուսակցության վստահված անձինք հանձնաժողովի նախագահի հետ գրկախառնված անկյուններում սփսալով իրականացրել տարբեր ընտրակերտիկներ, խախտումներ, եւ այդ ամեն ինչին ականատես լինելուց հետո առավոտյան արդեն խոսում եմ մի քանի ընկերների հետ, ովքեր ասում են, որ կան սպասումներ, որ միջազգային դիտորդները շատ լղոզված հայտարարություն են անում անելու նախորդային կայացած ընտրությունների վերաբերյալ, եւ պետք է ընդհատել իրենց։
Լենա Նազարյանը հայտնում է, որ թեև Հայաստանում անցկացվող ընտրությունների մասին եւ ինքը եւ իրեն աջակցած մյուս ընկերները հստակ կարծիք միշտ ունեցել են, բայց իրենց թույլ չէին տա նման ակցիա անել, եթե հենց այս ընտրություններին դիտորդներ եղած չլինեին։
Հանրապետական կուսակցության վստահված անձինք իրենց թույլ են տալիս անընդհատ ինձ կարգի հրավիրել, հայհոյել են իմ ընկերներին, հոգեբանական ճնշում գործադրել, մինչդեռ երբ մտնում էին միջազգային դիտորդները, նրանք ինձ համար նախկինում անպատկերացնելի սիրալիությամբ ընդունում էին իրանց, քանի որ ես ամբողջ օրը այդ ճնշումների, հոգեբանական ճնշումների տակ էի, ես պատրաստ եմ անելու, ու կարծում եմ շատերը կարող էին դա անել։
Թե ում անունից էր ընթերցում ԵԱՀԿ ԺՄԻԿ-ի ընտրությունների մասին զեկույցի բոյկոտի տեքստը, ակտիվիստը նշել չի կարող։ Հայտնում է, որ տեքստը կարդում էր Հայաստանի քաղաքացիների կամ քաղաքացիական հասարակության անունից, որի բազմաթիվ անդամներ, ինչպես պարզվեց ավելի ուշ, ուրախ էին, որ նման ակցիա տեղի ունեցավ, հայտնում է Նազարյանը։ Զրուցել ենք որպես քաղաքացիական ակտիվիստներ ներկայացող մի քանի այլ անձանց հետ։ Օրինակ Միջի հասարակական կազմակերպության նախագահ Արփինե Գալֆայանը հայտնում է, որ ակցիան շատ դրական է գնահատում։
Քաղաքացին պահանջատիրություն է հայտնում, ինչ որ իմաստով ասում է, որ ինքը այդ process-ների մասնակիցն է ու չի թույլ տա, որ դրսից գնահատականներ տան կամ խեղեն։ Այդ իմաստով ես դրական եմ գնահատում, ինչ որ տեղի ունեցավ։ Ասենք այդ հայտարարության բովանդակության մեջ բաներ կան, որ ինձ դուր չեն գալիս, բայց ընդհանուր առմամբ այդ ակցիա, երբ որ քաղաքացին կարողա դուրս գալ միջազգային հեղինակավոր կառույցների դեմ ու ասել, որ հերիքա, դուք աջակցեք մեզ մոտ անօրինականությունը։
Ակտիվիստ Ազատ դեմոկրատներ կուսակցության վերլուծական բաժնի ղեկավար Արթուր Ավթանդիլյանը տեղի ունեցած ակցիայի մասին հետևյալ կարծիքն է հայտնում.
Ես ընդհանրապես ուրախ եմ, եւ որպես կուսակցական, եւ որպես ոչ կուսակցական, քաղաքացիական ցանկացած օրտման համար։ Նույնիսկ չհասնելով այդ օրտման կամ այդ ակտիվության բովանդակային մասն է։
Այժմ Միացյալ Նահանգներում գտնվող սկսել է երիտասարդական շարժման նախաձեռնող Արսեն Խարատյանը, ով հերվից հետևել է Հայաստանում անցկացվող ընտրությունների ընթացքին, հայտնում է, որ Լենա Նազարյանը այսօր աշխարհի մամուլի էջերից չի իջնում, ինչի համար ինքը շատ ուրախ է։
Ոչ թե երիտասարդությունը հայտարարի աշխարհին, ոչ թե պետքարտության հայտարարությունը հայտարարի, այլ այն, որ ասելասողի երկրի զեկուցողներին ասեցին երկրորդուրիստներ, եթե սենց պետք անեք, կարող չգաք այստեղ։ Այսինքն Հայաստանի Հանրապետությունում ասեցին, որ եթե ես ա, դուք բոլորդ հանցագործեք, դուք բոլորդ նույն տարածքի մարդիկ եք, և մեր համար հեչ կարևոր չի, թե որդ որ դիրք ունեք։
Նանե Սահակյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Հետընտրական թեմաներից մի փոքր շեղվենք և խոսենք կոռուպցիայի դեմ պայքարի մասին, ինչնի դեպ կարևոր խաղակարդ էր նախագահի բոլոր թեկնածուների ձեռքում։ Կոռուպցիայի դեմ պայքար հասարակական կազմակերպության նախագահն այսօր լրագրողների հետ հանդիպման ժամանակ խոսել էր այն մասին, որ ներկայումս համակարգային ինքնաբավարար գործոնից վերածվել է համակարգակառուցողականի։ Նշվել է նույնիսկ քաղաքական ֆիգուրների անուններ, որոնք նպաստել ու նպաստում են կոռուպցիայի բարգավաճմանը։ Լսենք Հասմի Գրիգորյանի պատրաստած նյութը։
Մենք մեր ուժերով չենք կարողանա Հայաստան երկրում ձևավորված իշխանական բուրգի թալանչիներին, չակերտավոր մեծահարուստներին, օլիգարխներին, չակերտավոր չինովնիկներին չենք կարողանա նրանց դեմ պայքարել։ Մեզ պետք է աջակցություն, մեզ պետք է համապատասխան կառույցների օգնություն։ Սա է մեր Նպատակն
իրագործելու համար կոռուպցիայի դեմ պայքարի հասարակական կազմակերպությունը հիմնված 2012 թվականի դեկտեմբերի 6-ին պայմանագիր ստորագրեց Ռուսաստանի հակակոռուպցիոն կազմակերպության ղեկավար գեներալ գնդապետ Մամայևի հետ։ Ռուսական կազմակերպությունը 14 երկրներում ունի ներկայացուցչություն, իսկ 15-րդը փաստորեն դարձավ Հայաստանը։ Կոռուպցիայի դեմ պայքարի հասարակական կազմակերպության նախագահ Գառնիկ Մարգարյանի խոսքով անդրկովկասյան երկրներից Հայաստանն առաջինն էր, որ ուներ մեծ բյուջե, մեծ արդյունաբերական բազա, սակայն նրա խոսքով այսօր ամեն ինչ մասնավոր հատվածի ձեռքում է, իսկ կարևոր ռազմավարական կենտրոնները Ռուսաստանի։
Այս գործընթացին վերջակետ դրվեց Ռոբերտ Քոչարյանի իշխանության օրոք։ Մոտ 2 օրվա ընթացքում լինելու է նամակ Հայաստանում գործող դեսպանների, լինելու է եվրոպական կառույցի մեր ներկայացուցիչների այն մասին, որ իրենց երկրներում ունեցած թալանված սև գումարները պետք է դրվեն կալանքի տակ։ Եվ Ռոբերտ Քոչարյան և նրա ընտանիքի մուտք ու ելքը պետք է արգելվեն այդ երկրներ։
Մարգարյանը նշում է, որ տասնյակ հաստատություններ սեփականաշնորվել են չնչին գումարներով, և Ռոբերտ Քոչարյանն այսօր մեծ ունեցվածք ունի ոչ միայն Հայաստանում, այլև արտերկրում։
Երբ որ նա եկել է Հայաստան կիսատակլոր վիճակում, այսօր միլիարդների է հասնում նրա սեփականությունը, ոչ միայն մեր երկրում, այլև դրսում։ Եթե եվրոպական երկրները խոսում են ժողովրդավարությունից օրենքից, ապա ինչու են իրենց բանկերում, իրենց երկրներում, նույն շվեյցարիան, նույն իտալիան, նույն ֆրանսիան, իրենց բանկերում պահպանում են գողացված թալանված գումարներ հայ ժողովրդից։
Կազմակերպության նախագահը խոստանում է մեկ շաբաթից հրապարակել այն անունները, որոնք ևս լինելու են այդ ցուցակում։
Լինելու է Հովիկ Աբրամյան և 2 տասնյակ չինովնիկներ, որոնց ոչ միայն ազգանունները, այլ ունեցվածքի չափերը կներկայացվի ժողովրդին։ Իսկ իմ արդեն թվարկած մարդիկ ևելի են 2 տասնյակում, ովքեր կան չինովնիկներ, և Սերժ Սարգսյանի կողքին գտնվող այսօր գործող չինովնիկներ, առանցին նախարարներ, առանցին դատավորներ, առանցին դատախազության ներկայացուցիչներ, երբ որ վերցնում ենք, նայում ենք, դատախազը սովորել է դպրոցում, բուհում, հետո սկսել է քննիչից, դարել է դատախազ և մոսկովյան կենտրոններում կառուցում է միլիոնավոր դոլարների արժողությամբ հյուրանոցներ։
Խոսելով գործընթացի վերջնական արդյունքից, Մարգարյանը նշեց.
Սա դեռ բավարար չէ։ Դիմելու ենք այն երկրների ներկայացուցիչներին, դեսպաններին, ղեկավարներին, նախագահներին, վարչապետներին, որպեսզի իրենց երկրներում թալանվածի առկայության պարագայում ալանքներ դրվեն և արգելվի մուտքը իրենց երկիր։ Մենք պետք է հասնենք նրան, որ թալանվածը վերադառնա Հայաստանի Հանրապետություն և ազդի բյուջեի վրա։
Հասմի Գրիգորյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Այժմ մի մտահոգիչ լուրի մասին, արդեն մի քանի օր է, որ շրջանառվում է տեղեկատվություն այն մասին, որ Հայաստանում H1N1 վիրուսի խոզի գրիպի դեպքեր կան, անգամ խոսվում է այն մասին, որ մարդիկ են մահացել այդ հիվանդության պատճառով։ Ըստ մամուլում հայտնված տեղեկատվության, մահացածներից մեկը երիտասարդ հղիկին է եղել, երիտասարդ կնոջը հուղարկավորել են 3 վայքի գյուղերից մեկում, ընդ որում բարեկամներին հորդորել են հուղարկավորել հնարավորինս արագ ու փակ դագաղով։ Լիլիթ Հովանիսյանն է անդրադարձել այս խնդրին, փորձելով հասկանալ, արդյոք մտահոգվելու լուրջ առիթներ կան, թե այս դեպքերը եզակի են և պայմանավորված այլ բարդություններով։
Հայաստանում այսօր H1N1 վիրուսի, այսպես կոչված խոզի գրիպի համաճարակ չկա, ասում են առողջապահության նախարարությունում, թեև այս հիվանդության հետևանքով Հայաստանում 2 մահվան դեպք է արձանագրվել։ 2 շաբաթ առաջ մահացել է 42-ամյա մի տղամարդ, իսկ 10 օր առաջ հղի միկին։ Լսենք առողջապահության նախարարության պետական հիգիենիկ և հակահամաճարակային տեսչության գլխավոր մասնագետ Լիաննա Թորոսյանին։
Առաջին դեպքը, որը եղել է 42-ամյա տղամարդը, բավականին երկար ժամանակ ունեցել է գրիպանման երևույթներ, հաս, ջերմություն, կոկորդի ցավ եւ այլն եւ այլն, եւ այդ վիճակով հաճախել է աշխատանքի, ընդհանրապես եւ գիշերային ռեժիմով, երկար ժամանակ չի դիմել բժշկական օգնության, ընդհանրապես հրաժարվել է շտաբ օգնության ուրեմն օրդերներից նրան հոսպիտալացնելու եւ արդեն ծառայել ծանր դիմել բժշկական օգնության, որտեղ եւ ուրեմն արձանագրվել է ՄՀ երկը։ Այսինքն սա վկայում է այն մասին, որ ուշ դիմելիությունը անկախ նրանից գրիպի որ տեսակն է եւ որ ենթատեսակն է, կարող է դառնալ բարդության առաջացման պատճառ։ Եվ մյուս դեպքը 24-ամյա հղի մահվան ուրեմն դեպքն է։ Եվս պիտի փաստեմ, որ հղի միջև գրիպանման երևույթներ ունենալը այլ ախտաբանությամբ երիկամային ախտաբանություն է ունեցել, և վերջինիս վիճակը, ապերությունը և ուղեկցող հիվանդությունը նաև նպաստել են հիվանդության բարդացման և ուրեմն մահվան ելքի արձանագրմանը։
Այսօր այս վիրուսով հիվանդների թիվը մեր երկրում մոտ 2 տասնյակ է, որոնցից թոքաբորբի տեսքով բարդություն ունեն 4 հոգի։ Նրանք բուժվում են Երևանի տարբեր հիվանդանոցներում, այս մարդկանց կյանքին վտանգ չի սպառնում, ասում է Լիաննա Թորոսյանը։ Նրա կարծիքով արձանագրված մահերը խուճապի առիթ չպետք է հանդիսանան, քանի որ գրիպի այս տեսակը առավել վտանգավոր չէ, քան մյուսները։
Մահվան դեպքերը կարող են արձանագրվել գրիպի ցանկացած ենթատեսակից և ցանկացած տեսակից, և նորից պիտի վկայակոչեմ առողջապահության համաշխարհային կազմակերպության ուրեմն մեր տվյալները, որ յուրաքանչյուր տարի գրիպից մահանում է գրեպե 5 միլիոն մարդ, անկախ նրա ենթատեսակից և տեսակից, և վերջինս կազմում է ամբողջ մահվան դեպքերի գրեթե 1-2%-ը։ Եվ նորից եմ ասում, սա ևս խոճապի հիմք լինել չի կարող, քանի որ եթե չենք զբաղվում ինքնաբուժմամբ, եթե ժամանակին ենք դիմում բժշկական օգնության, ստանում ենք համապատասխան բուժում, անհարկի տեղը չենք օգտագործում անտիբիոտիկներ և ստանում ենք պատշաճ բուժում, ապա յուրաքանչյուր բարդություն և յուրաքանչյուր վիճակ կարելի է կանխել։
Լիլիթ Հարությունյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Լիլիթ Հարությունյանի նյութն ամբողջությամբ լսեք մեր հաջորդ եթերաժամին 17:30-ին 105.5 հաճախականությամբ։ Ծրագրի այս մասում սոցիալական բավական մի լուրջ խնդրի մասին։ Աղքատ ու սոցիալապես վատ վիճակում գտնվող երկրներին է հատուկ այս խնդիրը, երբ անչափահասները ստիպված են աշխատել։ Օրենքն արգելում է մինչև 14 տարեկան երեխաներին աշխատել, սակայն եթե պետությունը չի կարողանում ապահովել այդ պատանու, մանկան, երջանիկ մանկությունը, սոցիալապես ծանր վիճակում գտնվող որոշ ընտանիքներում այս օրենքը ստիպված են խախտել։ Էլեն Չիլինգարյանն է անդրադարձել այս խնդրին։
Ըստ ազգային վիճակագրական ծառայության մեծ տրամադրած տվյալների 2011-ին Հայաստանում մինչև 16 տարեկան աշխատող երեխաների թիվը 2000 էր, նշենք 2008-ին աշխատող դեռահասների թիվը ավելի քիչ էր 1100, 2006-ին դրանից էլ քիչ։ Այն, որ աշխատող երեխաների թիվը Հայաստանում ավելանում է, նշում է նաև երեխաների աջակցման կենտրոնի ղեկավար Միրա Անտոնյանը, հավելելով, որ հատկապես աղքատ երկրները չեն կարող իրենց այնպիսի ճոխություն թույլ տալ, որ երեխաները չաշխատեն։
Մեր պատճառները հարցրեցինք, հիմնականում երեխաները աշխատանք են որոնում և աշխատում են ընտանիքը պահելու համար։ Փոքր տոկոսներ, 13% աշխատող երեխաների թվում, որ սեփական հաճույքների համար, մանկական հաճույքների համար, չգիտեմ, կոմպյուտերային խաղերի ունենալու և այլն, Դա էլ է հասկանալի, դա էլ է բացատրելի, բայց մեծ մասը այնուամենայնիվ պետք է խոստովանենք, որ աշխատում են ընտանիքը պահելու, ծնողներին օգնելու համար կամ հոգալու իրենց դպրոցական ծախսերը, որպեսզի մյուսներից հետ չմնան եւ այլն եւ այլն։
17-ամյա զրուցակիցս, ում անունը հասկանալի պատճառներով չենք նշի, ասաց, որ աշխատում է սեփական կարիքների համար։ Ոսկերիչ է, զարդերը պատրաստում է տանը, վաճառում ոսկու շուկայում, իր խոսքով օրական 4-ից 5 ժամ, որը դասերին չի խանգարում։
Ես էլ եմ 13 տարեկանից աշխատել ու ընկերներս հետ եմ աշխատել ոսկերչության գծով չէ։ Բանգլադեշում կարուսել ներկայերվի դիմանակը տղամ աշխատել։
Այսինքն աշխատացող ասենք
ասենք։
Մի ազնել անջատել։
Հա։
Այդ ձեռնտու չէր։
Դե ձեռնտու է, դե ավելի շատ պապի գործը էլի, առանց առաջընթացի, անիմաստ գործը։
Այստեղ առաջընթաց տեսնում։
Անպայման։
Նշենք, որ ըստ աշխատանքային օրենսգրքի մինչև 14 տարեկան անչափահասների հետ աշխատանքային պայմանագիր կնքել չի կարելի, իսկ 14-ից 16 տարեկանների դեպքում հարկավոր է ծնողի կամ հոգաբարձուի գրավոր համաձայնությունը, որպեսզի երեխայի հետ կնքվի աշխատանքային պայմանագիր։ Զրուցակիցս որևէ աշխատանքային պայմանագիր չի ունեցել և այժմ էլ չունի։
5 տարեկանից ես ուզել եմ ոսկերիչ ունենալ։ Դպրոցը միջնակարգ ավարտեցի 4 դասարան միջև ու որոշեցի որ պետք է սովորեմ։
Ծնողները դեն ուղղել այդ աշխատանքին։
Չէ, սկզբում դեմ էին, չգիտեմ, ուզում էին ավելի լավ մասնագիտություն սովորեի, դե գրասենյակային։
Միրա Անտոնյանի խոսքով գաղտնիք չէ, որ երեխաները կարող են մոտենալ ցանկացած ավտոնլվացման կետի եւ առաջարկել իրենց ծառայությունները, սակայն նրանց աշխատանքը պիտի վերահսկվող լինի։ Ոստիկանության քրեական հետախուզության գլխավոր վարչության 3-րդ վարչության պետի տեղակալ Նելի Դուրյանի խոսքով տարիների ընթացքում փոխվել է անչափահասների կատարած աշխատանքը։
Շուկայում ապրանք էին տեղափոխում եւ այլն, այս հետո դուք ինչպես տեսնում եք, ավելի շատ սկսեցին զբաղվել, այսպես ասեմ, վաճառքով, հա, ծաղիկների, օրացույց։ Իհարկե դա չպետք է լինի, դա սիաշմ, դա չպետք է լինի, իսկ ամենակարևորը, որը ոստիկանությունն է վերաբերվում, դա չպետք է լինի աշխատանքային տրաֆիկինգ։ Արդյոք երեխային շահագործում են, արդյոք երեխային օղարկում են աշխատանքի և գումարը վերցնում են եւ այլն, այսինքն աշխատանքային տրաֆիկինգի այստեղ երևույթներ կան, թե չկան։ Այլ ինչ որ, այսինքն վերապահված է ոստիկանությանը այս գործառույթները։
Ունենք ված հայտարարություն դեպքեր, որ այն աշխատանքային տրաֆիկինգ ա եղել, ուզում եմ հասկանալ։
Աշխատանքային տրաֆիկինգի հայտարարված դեպքեր չունենք։
2008-ին կատարված հետազոտության համաձայն աշխատող երեխաների 1/3-ը աշխատում էր սեփական կարիքների համար, եւ ծնողները տեղյակ չէին նրանց աշխատանքից, ավելի մեծ մասի համար աշխատանք գտել էին հենց ծնողները։ Մասնագետների խոսքով պետք է հետևել, որ գործատուն երեխայի առողջությանը վնասող պայմաններում չկազմակերպի նրա աշխատանքը, նրան երկարաժամ չաշխատեցնի եւ այլն։
Գիտեք, շնարությունում աշխատանքն է, որ երեխաներին ֆիզիկական ուժի առումով շատ դժվարություններ առաջացնում, եւ այդ լվացման կետերում, երբ որ իրանք համապատասխան ձեռնոցներով դա չեն անում կամ հակած չեն լինում կրկնակոշիկներ երկար ռեզինից եւ այլ, միշտ երեխան իրանք չեն ուզում հագնել, երբեմն գործատուների հետ խոսում ես, ասում են, ամեն ինչ կադրված է, բայց երեխան առհամարում չի ուզում հագնել, պետք է ճանկեր գործադրել օրանի, որտեղ ոտքերը խոնավության մեջ են, իրջի աճող օրգանիզմ, դա կարող է վնասել իրան հետագայում։
Ինչ վերաբերում է քիչ թե շատ վճարվող աշխատանքին, հետազոտության ընթացքում պարզվել է, որ աշխատող երեխաների 80%-ը զբաղված են տնային տնտեսություններում, հատկապես գյուղական համայնքներում, եւ երբեմն դառնում են դասերի հաշվին, երբ սկսում է բերքահավաքը։ Այս դեպքում Միրա Անտոնյանի խոսքով աշխատող երեխայի համար սոցիալական հեռանկարը սահմանափակ է դառնում, եթե նա ամբողջ օրը ստիպված է աշխատել եւ քիչ ժամանակ տրամադրել ուսմանը։ Էլեն Չիլինգարյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Այսօր շատ կարևոր օր է, փետրվարի 21-ը ՅՈՒՆԵՍԿՕ-ի կողմից հայտարարվել է Մայրենի լեզվի օր։ Իհարկե, այսօր տարաբնույթ միջոցառումներ կկազմակերպվեն այս կարևոր օրը տոնելու համար, սակայն թերևս տոնի ամենամեծ խորհուրդը կլիներ այն, որ գոնե մեկ օր չաղավաղեինք մեր Մայրենի լեզուն։ Իմ գործընկեր Գանե Դանելյանը անդրադարձել է այս խնդրին եւ նյութ է պատրաստել, որը կարող եք լսել մեր հաջորդ եթերաժամին։ Ավարտվեց Ազատություն ռադիոկայանի այս ժամի եթերը։ Ուղիղ եթերում աշխատում էր Անուշ Մկրչյանը։ Պահպանեք բարձր տրամադրություն ամբողջ օրվա ընթացքում։